Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Intenzivirana potraga za nestalim novinarom Stefanom Cvetkovićem izjavio šef srpske policije Nebojša Stefanović. Međunarodne medijske organizacije izrazile zabrinutost, novinarska udruženja pozivaju na hitno rasvetljavanje slučaja. Zbog kiše pukla brana na jezeru Busur, proglašena vanredna situacija u opštini Petrovac na Mali. Pod sumnjom širenja lažnih vesti o ispravnosti vode, uhapšene dve osobe u Beogradu. Argentinski parlament legalizovao abortus uprkos protivljenju pape Franje. U Srbiji sutra maksimalno 26 stepeni. U naredni pola sata, između ostalog, čućete i predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića, koji kaže da raste zabrinutost jer je od nestanka novinara Stefana Cvetkovića u Beloj crkvi već sada prošlo više od 24 sata.
S obzirom da je prethodno bio brojne pretnje, zaista postoji opravdana bojazan da je njegov nestanak vezan za njegov novinarski rad.
Također čućete i nešto više o detaljima dosija JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koji je priredio Fond za humanitarno pravo i danas objavio iz fonda Nemanja Stjepanović.
Najvažnija stvar koja se iz ovog dosija vidi je zapravo kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 15. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jake snage policije i žandarmerije nastavile su od jutros potragu za nestalim novinarom Stefanom Cvetkovićem u Beloj crkvi na oko 100 km od Beograda. U toj varošici u ovom trenutku se nalazi i moj kolega Dušan Komačević. Dušane, kako izgleda Bela crkva danas?
Miloše, u centru Bele crkve gdje se mi trenutno nalazimo ništa ne ukazuje na to da je u toku opsežna policijska potraga za Stefanom Cvetkovićem. Naša ekipa je u samom gradu vidjela tek jedan policijski auto u ulici u kojoj je pronađeno vozilo koje je pripadalo ocu nestalog novinara. Žuta policijska traka, kao i automobil koji je tokom jučerašnjeg dana bio parkiran dok je policija vršila uviđaj, su sinoć uklonjeni. Kako smo nezvanično čuli ovdje, fokus policije u potrazi potpuno je pomeren na okolna jezera. Na obližnjem jezeru, udaljenom oko 2 km od grada, zatekli smo ronilačku jedinicu žandarmerije i čamac koji pretražuje priobalni pojas jezera. 10 km dalje, na obali kanala Dunav-Tisa-Dunav, uočili smo 4 vozila žandarmerije i nekoliko pripadnika policije koji su po svemu sudeći vršili pretragu tog dela terena. Nezvanično smo čuli da je tokom prepodneva nad gradskim područjem Bele crkve nadletao helikopter, ali kao što smo rekli na početku ovog uključenja, opsežnih policijskih snaga u samoj Beloj crkvi nema. Studio?
Hvala Dušan. Iz Bele crkve se javio moj kolega Dušan Komarčević. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović zakazao je danas za 17 sati vanrednu konferenciju za novinare. Stefanović je također danas izjavio da policija više od 30 sati intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti nestanka novinara Cvetkovića i da su napori danas pojačani. Postupajući istražni sudija izjavio je međutim da konkretnih rezultata istrage za sada nema i pozvao je eventualne svedoke da se jave. Za to vrijeme, zbog nestanka Cvetkovića, koji se posljednjih godina bavio osjetljivim temama, zabrinutost su izrazili i domaća i međunarodna novinarska udruženja kao i predstavnici OEPS-a. Ognjen Zorić.
Više desetina pripadnika žandarmerije i ronilaca uz pomoć helikopterske jedinice MUP-a Srbije pretražuju Belu crkvu, naveo je ministar policije, koji je na svom Twitter nalogu najavio da će se danas posle podne obratiti javnosti sa više pojedinosti o tome šta je policija preduzela do ovog trenutka. Istovremeno, postupajući istražni sudija iz Vršca, Tihomir Knežević, rekao je da su izdate naredbe za lociranje mobilnih telefona nestalog novinara za pretres njegovog stana i stanova osoba sa kojima je bio u kontaktu, kao i analiza DNK otkrivenog na automobilu koji je Stefan Cvetković koristio, a koji je u noći između 13. i 14. juna pronađen sa otvorenim vratima i upaljenim svetlima. preduzimamo sve da bismo utvrdili šta se uopšte desilo i da li se uopšte nešto desilo, rekao je agenciji Beta Knežević, koji uputio i poziv eventualnim svedocima i onima koji imaju bilo kakva saznanja da se jave. Za sada ipak, naveo je tužilac, konkretnih rezultata istrage nema. S obzirom da je od nestanka novinara proteklo više od 24 časa, novinarsko udruženje izražavaju veliku zabrinutost. Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sedinović, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne sme zanemariti novinarski rad Stefana Cvetkovića.
Zbog toga što se on bavio veoma teškim, osetljivim stvarima, pre svega na lokalnom nivou, na lokalnom i regionalnom nivou, kriminalom koji su uključeni predstavnici vlasti, odnosno spregom kriminalnih grupa i politike. U posljednje vrijeme se bavio također izuzetno osjetljivom temom, kao što je ubistvo Olivera Ivanovića.
Stefan Cvetković proteklih se godina u više navrata žalio da mu prete različiti političko-tajkunski moćnici, a u nekoliko navrata dobijao je i pretnje smrću i fizički je napadan, podsjeća se Sedinović.
S obzirom da je prethodno dobio brojne pretnje, da je bio na meti veoma opasnih ljudi koji su ga čak i tužili, da se zaista zamerio ljudima čije ime obični građani sa strahom i spomenu, sve to govori da zaista postoji opravdana bojazan da je njegov nastanak vezan za njegov novinarski rad.
Nedim Sedinović je zajedno sa predstavnicom Nezavisnog udruženja novinara Srbije obišao Belu crkvu, gde su razgovarali sa predstavnicima lokalne policije i tužilaštva. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, oni su ih detaljno uputili u ono što rade i utisak je, dodaje Sedinović, da je policija veoma aktivna, kao i bezbednosno informativna agencija koja je tamo prisutna. Ipak, istakao je, zabrinjava ponašanje lokalne vlasti.
S obzirom da je juče bila sednica skupštine, koji prvo nisu na zahtev predsjednika opozicije hteli da odlože sednicu skupštine, a drugo, ponašali su se neverovatno neprimereno situaciji, a pomoćnik predsjednika opštine čak rekao da je u pitanju kriminalno ubistvo i tako dalje, što zaista je neverovatna stvar, da on troje novinara nazvao kriminalcem, a druga stvar je već govorio ubistvu.
Zabrinutost zbog nestanka novinara Stefana Cvetkovića izrazio je i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir, kao i međunarodna novinarska udruženja. Evropska i Međunarodna federacija novinara uputila su pozive policiji da preduzmu sve mere u potrazi za Cvetkovićem. Apel je uputio i ambasador Francuske u Beogradu, Frederic Mondoloni, koji je agenciji Beta rekao da bi slučaj nestanka Cvetkovića mogao da bude loš znak u pogledu slobode štampe i slobode izražavanja u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Aktivisti pokreta Slobodnih građana okupit će se sutra u Pionirskom parku kod predsjedništva Srbije u centru Beograda kako bi postavili pitanje ko je ubio lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i gde je nestao novinar Stefan Cvetković. I činit ćemo to i nadalje. Pridružite se sa svojim pitanjima. Pionirski park će brzo biti mali, naveo je lider ovog pokreta Saša Janković na Twitteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredna situacija je proglašena na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi usled obilnih padavina. Pukla i brana na jezeru Busur koja se uliva u Mlavu, pa se najveće poplave tek očekuju. Ugrožena su i vodoizvorišta koja pijaćom vodom snabdevaju pola opštine. Predsjednik opštine Petrovac na Mlavi, Duško Nedinić, izjavio je da nije na udaru samo deo grada ili jedno selo, već je dve trećine opštine u velikom problemu.
Situacija nije dobra, ali može da bude mnogo gora, da budem potpuno pošten sa jedne strane, a sa druge strane, osim velike imovinske štete, u ovom trenutku nijedan ljudski život nije izgubljen. U zadnjih tri dana imali smo padavine kakve se nisu desile u istoriji opštine Petrovac na Mlavi. Pukla je jedna brana na Busurskom jezeru koja je uništila jedno 6-7 sela, napravila veliku materijalnu štetu. Čitava opština je u problemu, a jedno 20-ak sela su pretrpile katastrofalnu imovinsku štetu. A i sam grad je oštećen i poplavljen, tako da je imovinska šteta velika. Ništa ne radi, ništa škole, vrtići, to smo doneli odluku da to ne radi dok se čitava situacija ne reši.
Duško Nedini za Radio Slobodna Evropa. Policija je po nalogu višeg tužilaštva uhapsila dve osobe zbog sumnje da su izazivali paniku i nered, odnosno zbog sumnje da su širili lažne informacije o kvalitetu vode za piće u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladin centar za evroatlantske studije iz Beograda sačinio je predlog o korekciji granice između Srbije i Kosova, što bi po njima bio podsticaj za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Direktorka tog centra Jelena Milić ukazala je da ta organizacija ne predlaže razgraničenje po etničkoj liniji i da ne uključuje tri opštine na jugu Srbije, već samo četiri na severu Kosova. Poslanici grčkog parlamenta nastavili su raspravu o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi Aleksisa Ciprasa, koji je lider opozicije Kirijakos Mitsotakis podneo zbog sporazuma sa makedonskim vlastima o promjeni imena te države. Za danas su na trgu Sintagma u Atini ispred parlamenta najavljene demonstracije protivnika sporazuma, koji smatraju da je Cipras, lider levičarske Sirize, dao Makedoniji previše ustupaka. Nevladine organizacije iz Republike Srpske oštro su reagovale na najavu vlasti predvođenih Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da će snažnije kontrolisati rad i način finansiranja tih organizacija. Kako je najavljeno u entitetskom parlamentu, uskoro će se naći predlog zakona kojim će se tražiti prijavljivanje svake strane donacije. To je vrlo opasno jer će stvoriti atmosferu linča, izjavio je direktor organizacije Transparency International BiH Srđan Blagovčanin, sa kojim je razgovarala naša Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se različitim organizacijama daje novac kako bi se potkopao entitet, te zbog toga traži prijavljivanje svih primljenih donacija. Međutim, u nevladinim organizacijama, čiji stav iznosi Srđan Blagovčanin, smatraju da je to način da se ušutkaju neistomišljenici.
Mi smo zapravo mišljenja da se ovdje radi o pokušaju legalizacije jednog restriktivnog ograničavanja rada nevladinih organizacija. 2015. je bila slična inicijativa koja je predviđala vrlo rigidna uplitanja države u rad nevladinih organizacija, koja su direktno suprotno s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Krajnji cilj svega da se legalizuje represija od strane vladajućeg režima, koji vidimo da se ponaša na vrlo represivan način prema sve otvorenijem iskazivanju nezadovoljstva građana postojećim stanjem u zemlji.
Novim zakonskim rješenjem ograničila bi se sloboda udruživanja i mišljenja, kaže Blagovčanin.
Takva rješenja zapravo su na tragu nekih autoritarnih režima i mislim da ni na koji način ne mogu doprinijeti bilo čemu u Bosni i Hercegovini, pogotovo zato što je rad nevladinih organizacija već regulisan zakonom. Kada pogledate, druge državne institucije se financiraju iz inostranstva, dakle država je oslonjena u najvećoj mjeri na financiranje iz inostranstva. Na ovakav način targetiranje samo nevladinih organizacija kao neke vrste državnog ili društvenog neprijatelja, mislim da se jasno pokušava obračunati s njima, imajući u vidu da su upravo one u najvećem broju slučajeva bile najkritičkije prema pojedinim potezima vlasti.
Predstavnici 12 nevladinih organizacija, koliko ih je do sada stavilo potpis na otvoreno pismo javnosti, također tvrde da nije riječ samo o stvaranju atmosfere protiv njih, nego protiv svih koji misle drugačije od onih na vlasti.
Vrlo opasno stvaranje, dakle, atmosfere linča, stvaranje atmosfere lova na vještice, sasvim sigurno neće doprinijeti rješavanju problema u društvu, već će naprotiv dodatno usložiti onako složenu situaciju u društvu i zapravo zaista teško je naći jedan drugi razlog osim straha režima od gubljenja pozicija moći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vraćamo se zbivanjima u Beloj crkvi i reakcijama na nestanak novinara Stefana Cvetkovića. Upravo smo primili izjavu koju ćemo vam sada emitovati. Tražimo od vlasti Srbije i Kosova da razmenjuju sva saznanja o nestanku Stefana Cvetkovića danas, kako posle ne bi bilo kasno, izjavila je za Radio Slobodna Evropa predstavnica Međunarodne medijske organizacije Reporteri bez granica Paulina Desmevel.
Ukoliko na umu imamo činjenicu da su se posljednjih mjeseci u regionu Istočne Evrope dogodila dva ubistva i pokušaj ubistva, mi smo izuzetno zabrinuti zbog događaja u Srbiji. Pozvali smo zvaničnike u Srbiji, ali također i kosovske zvaničnike, da podele sva moguća saznanja o nestanku srpskog novinara Stefana Cvetkovića, zato što strahujemo da ukoliko zvaničnike ne pozovemo da deluju odmah, može se dogoditi da ovaj nestanak bude zaboravljen. Verujem da se Reporteri bez granica sa drugim organizacijama sećaju da ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dade Vujesinović su bez rešenja. Za našu organizaciju je veoma važno da se upotrebe sve mogućnosti u ovoj istrazi i da se utvrdi šta se dogodilo. To je veoma važno.
Sudeći prema informacijama koje imamo, Stefan Cvetković je u poslednjih godinu dana ili više obaveštavao policiju o pretnjama kojima je bio izložen.
Videla sam podatke o tome da je gospodin Cvetković pominjao da mu je prećeno, verovatno je tražio zaštitu. Moramo da budemo sigurni da jeste to uradio, jer pojedini novinari i istraživači ponekad smatraju da ih to sprečava u njihovom radu. Ali u svakom slučaju, sve dok je javno govorio da dobija pretnje i da mu se nešto može dogoditi, veoma je važno, a naročito za novinare, i to bez obzira da li su kritičari vlasti, da dobiju zaštitu ili da budu uvereni da su zaštićeni.
Iz reportera bez granica, Paulina Desmevel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Intenzivirana potraga za nestalim novinarom Stefanom Cvetkovićem izjavio šef policije Nebojša Stefanović. Međunarodne medijske organizacije izrazile zabrinutost. Zbog kiše pukla brana na jezeru Busur, proglašena vanredna situacija u Petrovcu na Mlavi. Pod sumnjom širenja lažnih vesti o ispravnosti vode uhapšene dve osobe u Beogradu. Argentinski parlament legalizovao abortus uprkos protivljenju pape Franje. U Srbiji sutra maksimalno 26 stepeni. U narednim minutima poslušajte i muslimanski vernici slave danas Ramazanski Bajram, kako je jedna od dva najznačajnija islamska praznika proslavlja u multietničkoj sredini kao što je Priboj.
Ja živim u Poljici, u Priboju, u jednoj sredini gdje ima malo muslimanske kuće. Mene su komši obilazili, dolazili da čestitaju Bajram i dan danas, tako i ja konje idem i na veselja i na žalosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako se nekadašnja Jugoslovenska narodna armija svrstala na jednu stranu u ratu u kom se raspala država, pokušava da objasni dosije Fonda za humanitarno pravo JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH, koji je danas objavljen u Beogradu. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
U rezimeu dosijeu stoji da se dokument bavi pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i učešćem JNA u sukobima i njenim doprinosom ostvarivanju ratnih ciljeva rukovodstava Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Također, kako navodi Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, u dosijeu su predočene činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje preduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA s namerom da je u potrebi za ostvarivanje svojih ratnih ciljeva.
Najvažnije stvari koje se iz ovog dosija vide, odnosno najvažnija stvar koja se iz ovog dosija vidi je zapravo kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina iz te jugoslovenske vojske transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu u tom ratnom sukobu koji će posle potrajati.
Stjepanović za Radio Slobodna Evropa kaže i da su u radu na dosijeu uočili matrice po kojima je JNA funkcionisala u posmatranom periodu.
Ono što smo vidjeli je da je JNA na početku sukoba bila neka sila koja je stajala između dve strane i razdvajala zaraćene strane, međutim čak i u tom periodu te tampon zone koje je ona pravila u Hrvatskoj između hrvatske i srpske strane, posle je predala u ruke srpskim vlastima Krajine ili istočne Slavonije i tako dalje.
Kako se navodi u rezimeu dosijea, to je bila i prva faza delovanja JNA u Hrvatskoj. U drugoj fazi se, kako dodaje, ta vojska otvoreno stavila na srpsku stranu, granatirala hrvatske gradove i zajedno sa jedinicama milicije Krajine i paravojnim srpskim grupama učestvovala u borbama protiv oružanih snaga Republike Hrvatske i napadima na slabo branjena ili nebranjena sela, navodi Stjepanović.
I učešće ili saučesništvo u akcijama i zločinima koji su počinjeni nad hrvatskim civilnim stanovništvom u Kninskoj krajini i u istočnoj Slavoniji i Baranji.
Nakon povlačenja iz Hrvatske tokom prvih mjeseci 92. JNA je težište svojih vojnih aktivnosti prebacila u BiH, kaže Nemanja Stjepanović iz fonda i ističe da je to drugi deo dosijea u kome se opisuje kako je JNA na početku rata u Bosni i Hercegovini učestvovala u zauzimanju bosansko-hercegovačkih opština, ponovo za račun srpske strane i u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom iz BiH. Opštine, u čijem je zauzimanju učestvovala JNA, postale su potom deo ratne teritorije Srpske republike BiH, kasnije preimenovane u Republiku Srpsku, stoji u rezimeu dosijeja.
To je ono što su glavna obeležja učešća JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i to je jedno zapravo stvaranje, pravljenje scenografije za vođenje ratova u narednih, jeli, 4 godine.
U dosijeu se također, kako stoji u rezimeu ovog dokumenta, iznose i dokazi o ulazi JNA u naoružavanju srpskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uoči sukoba i pomoći koju je ona pružala srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH nakon što su jedinice JNA zvanično povučene iz tih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako se može govoriti o ekonomskom napretku u državama regiona od 2008. kada je izbila globalna ekonomska kriza, ove zemlje se još uvijek nose sa njenim posljedicama, ocjenjuje ministar financija Crne Gore Darko Radunović na danas otvorenom samitu ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona koji se održava u Budvi.
Uvjeren sam da ćemo se složiti da je ukupni globalni, odnosno geopolitički kontekst u kome se realizuje ekonomska politika i razvijaju investicioni ambijenti zemalja regiona danas veoma kompleksan, možda ne mnogo manje nego u vrijeme nastanka globalne finansijske krize. Zato je pitanje političke stabilnosti na svjetskoj mapi preduslov ekonomske stabilnosti i ukupnog napretka zemalja regiona.
Darko Radunović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, iznio je pregled stanja gdje je ko na financijskoj mapi Zapadnog Balkana 10 godina od početka globalne krize. Evo kako izgleda bruto domaći proizvod po državama regiona.
Najviši nivo ima Crna Gora, najniži nivo ima Kosovo. Šta je suština? Suština je da Crna Gora i Srbija, koji su front runneri, makar prema strategiji Evropske unije iz februara ove godine i gdje je moguće pristupanje Evropske unije 2025. godine, u ovom trenutku imaju veći GDP nego što su Bugarska i Rumunija imali 2007. godine kad su postali članovi Evropske unije.
Vlahović podlači da je nezaposlenost jedan od najvećih problema koje dele zemlje regije.
Kreiranje novih poslova je značajno usporeno u drugoj polovini 2017. godine. Ukupno ima 1,24 miliona ili 1 240 000 nezaposlenih u čitavom regionu. Najniži nivo nezaposlenosti beleži Srbija, s tim što u Srbiji, verujem i u drugim zemljama, postoji čitav niz kritičkih razmjene, kritičkih argumenata kako se zapravo nezaposlenost sagledava statistički. Šta zabrinjava? Zabrinjava nezaposlenost, stopa nezaposlenosti mladih, koja je iznad 50% u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji, a najniža je u Albaniji na nivou 26%, Crna Gora i Srbija imaju nezaposlenost na nivou 30%.
Aleksandar Vlahović na izlaganju u Budvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni samo nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora izgovorio je o visokim troškovima održavanja svjetskog fudbalskog prvenstva i upozorio da je deo novca otišao tajkunima bliskim predsjedniku Vladimiru Putinu. Detaljnije Mirjana Rakela.
Navalni je izravno optužio oligarhe Borisa Rotenberga i njegovog brata Arkadija koji su bili uključeni u izgradnju prometne infrastrukture i stadiona na kojima se igraju utakmice, te Genadija Timčenka, bliskog suradnika predsjednika Putina.
Sjajno je što Rusija ima festival fudbala, ali ne razumem zašto je to vas i mene moralo da košta gotovo 14 milijardi dolara. Svjetski kup se mogao održati i za razumniju cenu. Ne vidim problem u tome što sam istovremeno oduševljen pobjedom Rusije i besan zbog korupcije. Rotenbergovi i Timčenko zaradili su desetine milijardi rubalja, a kada sam rekao da su zaradili, morate shvatiti, to je ukradeno. Ti su se ljudi fantastično obogatili na svjetskom prvenstvu,
upozorio je ruski opozicionar. Navalni je izašao iz zatvora nakon izdržane jednomjesečne kazne zbog organiziranja nelegalnih protesta, kako je to obrazloženo u presudi. Oštri Putinov kritičar bio je jedan od stotina onih koji su uhapšeni u Moskvi, a više od 1600 ih je bilo uhapšeno širom Rusije tokom demonstracija 5. maja protiv Putinove inauguracije na novi 6-godišnji predsjednički mandat. Nije mu bilo dopušteno ni sudjelovanje na martovskim izborima kao jednom od protukandidata Putinu, nakon čega je pozvao građane Rusije na prosvjede pod sloganom "Nije naš car". Navalni se suočio sa nizom optužbi od kada je postao vodeća opozicijska figura tokom masovnih demonstracija protiv Putinove vladavine 2011. i 12. Prošle godine tri puta zatvaran zbog kršenja pravila o organiziranju demonstracija, te je morao otputovati u Španjolsku na operaciju nakon što je u jednom od nekoliko uličnih napada gotovo oslijepio na jedno oko. Evropska unija i Sjedinjene Države osudile su zatvaranje Navalnog i njegovih pristaša kao nedemokratski postupak i kršenja prava na slobodu govora.
Argentinski parlament legalizovao je abortus uprkos protivljenju Katoličke crkve i Pape Franje, koji je poreklom Argentinac. Donji dom parlamenta prihvatio je zakon o legalizaciji pobačaja u prvih 14 sedmica trudnoće. Glas britanskog fizičara Stephena Hawkinga bit će danas emitovan u svemiru, poruci mira i nade, potvrdila je njegova ćerka, prenosi Branka Mihajlović.
Najpoznatiji svjetski naučnik umro je u martu u 76. godini, nakon što je veći deo života proveo u istraživanju porekla svemira, misterija crnih rupa i same prirode univerzuma. Njegov pepeo bit će položen između ostalih velikih britanskih naučnika Isaka Newtona i Charlesa Darwina na groblju u Westminsteru. Oko 1000 odabranih građana pridružit će se Hawkingovoj porodici na današnjoj ceremoniji. Fizičarev glas u svemir će emitovati Evropska svemirska organizacija. Emitovanje će biti usmereno prema najbližoj crnoj rupi 1A06200, koja se nalazi u binarnom sistemu sa prilično običnom narandžastom patuljastom zvezdom, izjavila je Hawkingova ćerka Lucy. Ona je rekla da će biti upućena poruka mira i nade o jedinstvu i potrebi da svi živimo u harmoniji na ovoj planeti. Posljednji naučnici koji su sahranjeni na ovom groblju su pionir nuklearne fizike Ernest Rutherford 1937. godine i Joseph John Thomson 1940. godine, koji je otkrio elektrone.
A muslimanski vernici širom sveta danas slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Kako se ovaj praznik proslavlja u multietničkoj sredini kao što je Priboj na jugozapadu Srbije, beleži Danica Gudurić.
Danas je svečano u porodici Nedžmije i Mirsada Srne u Priboju. Mirsad nam priča da muškarci prvog dana Bajrama nakon Bajram namaza u džamijama obilaze mezarje, a nakon toga se ide kući i taj dan se provodi u krugu porodice.
Drugi dan onda obilazimo rodbinu, prijatelje, komšije. A dolaze djeca iz komšiluka, čestitaju i dobijaju Bajram banku, kupuju se pokloni svojima najmilijima.
Priboj je multietnička sredina. Dolaze li pravoslavci da vam čestitaju praznik?
Ja živim u Poljisu, u Priboju, u jednoj sredini gdje ima malo muslimanskih kuća. Faktički ima 8 kuća, među 2000 pravoslavnih kuća. Mene su komšije obilazili, dolazili da čestitaju Bajram i dan danas. Tako i ja konje idem i na veselja i na žalost i na...
I vaša Nedžmija je kući i danas sprema bajramski ručak. Šta vi spremate za bajramski ručak?
Farne, pite razne, meso, supe, salate, baklavu spremam, razne kolače.
Nada Kelović Kefi je udata za Tunižana i već 25 godina živi u Bizerti. Rođena je Pribojka i ovih dana je u posjeti familiji Kelović u Priboju. Za Radio Slobodna Evropa pitamo da li se običaji za Bajram u Bizerti razlikuju od običaja u Sandžaku.
U suštini običaji su skoro isti kao ovdje. Ujutro se ide muškarci, uglavnom, mada i žene, u džamije. I onda se dolazi kući gdje se prema se lep doručak. Mnogo se posvećuje pažnje deci i uopšte porodici.
Bajram uvijek pada prvog ševala, 10. mjeseca muslimanskog kalendara i traje 3 dana, a vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tražimo od vlasti Srbije i Kosova da razmjenjuju sva saznanja o nestanku Stefana Cvetkovića danas, kako posle ne bi bilo kasno, izjavila za Radio Slobodna Evropa predstavnica Reportera bez granica Paulina Desmevel. Zbog kiše pukla brana na jezeru Busur, proglašena vanredna situacija u opštini Petrovac na Mlavi. Pod sumnjom širenja lažnih vesti u Beogradu uhapšene dve osobe. Radi se o vestima o zagađenoj vodi. Argentinski parlament legalizovao abortus uprkos protivljenju Pape Franje. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 26, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 15. jun. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!